Matúš, prvá kapitola. Budem čítať od prvého verša. Rodokmen Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abrahama. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Judu a jeho bratov. Juda z Tamar splodil syna Pereca a Zeracha. Perec splodil Hecrona, Hecron splodil Ráma, Rám splodil Aminadába, Aminadáb splodil Nachšona, Nachšon splodil Salmona. Salmon z Ráchab splodil syna Boaza, Boaz z Rút splodil Obeda, Obed splodil Izaja, Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil z Uriašovou manželkou Šalamúna. Šalamún splodil Rechabeama, Rechabeam splodil Abiu, Abia splodil Asáfa, Asáf splodil Jošafáta. Jošafát splodil Jorama, Joram splodil Uziu. Uzia splodil Jotama, Jotám splodil Acháza, Acház splodil Chiskiu, Chiskia splodil Manašeho, Manaše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, Joziáš splodil Jochniu a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechonia splodil Šealtiela, Šealtiel splodil Zerubábela, Zerubábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eliakíma, Eliakím splodil Azora. Azor splodil Cádoka, Cádok splodil Achima, Achim splodil Eliúda, Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. A tak všetkých pokolení od Abrahama po Davida bolo 14, od Davida po babylonské zajatie 14 a od babylonského zajatia po Krista 14.
Aby sme ti zatlieskali za to. Je jasné, že prečo som to ja nečítal. To je úvodný text úvodných bohoslúžieb paradoxu, perfektné. Tak ja sa radšej pomodlím. Každé jedno slovo v tejto knihe je tvoje slovo. Každé meno je tam, pretože niečo tým chceš hovoriť k nám. A tak ťa prosím, aby si hovoril ku mne aj ku nám všetkým. Daj nám uši a srdcia, ktoré by boli rýchle ťa počuť. Amen. Kto by mohol byť nástupcom na tróne Veľkej Británie? Vaša výsosť kráľovná Jana, možno, alebo tuto kráľ Filip III. Prečo by ste nemohli byť vy? Veď piješ možno anglický čaj, alebo máš britský humor. Filip dosť má britský humor. Prečo by nemohol? A pozri, kráľovná Alžbeta II. Má 92 rokov. Je to najdlhšie panujúci monarch, aký kedy žil na tejto planete. Čo vieme. A, takže nech jej zdravie ešte dlho drží, ale predsa nikto nežije večne. A čo skoro budeš mať šancu, možno ty, byť na tróne, vymeniť ju. Nechcel by si. A veľa sa hovorí, kto ju na tróne nahradí, či to bude jej syn, princ Charles, alebo až vnuk, že či to bude rovno ten vnuk, princ William. Ale aké sú tvoje šance, že by si ju ty mohol predbehnúť, týchto dvoch? Čo by si musel dokázať na to, aby si sadol na trón ty a nie oni? Aké dôkazy by si musel položiť na stôl? Lebo asi nestačí, že ráno piješ anglický čaj. A predstav si, že zazvoníš na Buckinghamskom paláci a zvončeku sa ti ozve jej veličenstvo. A ty celý natešený a vzrušený jej povieš, že v ruke máš dôkaz, že ty si právoplatným nástupcom jej trónu. Betka ťa pustí dnu, kuchyni všetko odloží na stole a tam ty rozprestieš veľký, veľký papier a na ňom je veľa mien. Sú to mená tvojich predkov. Rodokmeň. A hovorí všetkým, toto je dôkaz, že ja som právoplatným nástupcom trónu. Rodokmeň. Kráľna vytočí telefón, ona ešte určite tak točí, nie tak? A oznámi Charlesovi a Williamovi, že chlapci, že už si nemusíte robiť nádej, lebo ona im doteraz to nepovedala, ale že je tu ešte niekto, zatajené kráľovské dieťa, a ktoré sa objavilo, prinieslo teraz tento, proste hej, niečo také. A, lebo tento rodokmeň dokázal, že ty si z kráľovského rodu a preto máš právoplatný nárok na ten trón. Vidíte. Ak máte dobrý rodokmeň, nikdy neviete, kedy sa vám môže zísť. Ste guľali očami, čo? Keď sme čítali v rodokmene, že to je núda, že to sú totálne nepodstatné veci. No určite. Evanjelium nezačína, nová zmluva nezačína romantickým pohľadom do stajne, kde je nejaké dieťatko a oslíkovia a tak. A celý vianočný príbeh, celá nová zmluva začína oficiálnym dokumentom, menami. A bolo by zaujímavé zistiť, že pri ktorom mene ste už, vás už Lea stratila, či proste ste išli s ňou. A celkom to chápem. Ak nie ste nejaký náruživý archívnik, či jak sa to povie, alebo nejaký menológ, alebo neviem proste, jak sa to, tak či čo, tieto verše preskočíme a ideme rovno tam, kde Vianoce podľa nás začínajú, a to sú v tom verši 18, že s narodením Ježíša Krista to bolo takto. A rodokmeň je však strašne dôležitý. V Biblii je ich asi tak 25 a to nie je málo. A práve v časoch narodenia Ježiša boli veľmi dôležité. Ich význam stúpol veľmi potom, ako sa vrátili naspäť, tí Izraeliti boli v zajatí, sa vrátili naspäť do tej krajiny, sa vrátili a vtedy sa rodokmene boli veľmi, veľmi dôležité. V starozmluvnej knihe Ezdráš, napríklad tam je viacero, čítame o takých, čo sa vrátili a chceli byť kňazmi, chceli pracovať ako kňaz v chráme, tak to, čo museli dokázať, že oni sú naozaj z kňazského rodu. Potrebovali prísť na vstupný pohovor s rodokmeňom. Čiže aha, ja som jeden z nich. Bez rodokmeňa ste v Ježišových časoch nemohli ísť do školy v synagóge, nemohli ste zastávať verejné funkcie, nemohli ste slúžiť v chráme a už to Bož nemôžete bez toho správneho rodokmeňa sa stať izraelským kráľom. Vlastne to je ten dôvod, prečo náš príbeh Vianoc nezačína Betlehemom, ale dokumentom. Úradným dokumentom. Pretože Vianoce nie sú tak ani tak zvesťou o narodení, ako sú zvesťou o príchode. Tento rodokmeň nám hovorí nielen, že sa raz niekto tam narodil pred 2000 rokmi, ale hovorí ten rodokmeň o tom, že kto prichádza. Prichádzalo nejaké dieťa menom Ježíš, šieste najbežnejšie meno v tej dobe, nič výnimočné, ale tento rodokmeň hovorí o tom, že kto to je. Čiže v podstate jediný hlavný bod tohto textu, týchto 17 veršov, je, že prichádza kráľ. Prichádza kráľ. Aj antickí autori vedeli, že ak chcú zaujať, musia svoju knižku začať zaujímavo alebo provokatívne. A preto Matúš začína svoju knihu rodokmeňom. Ide napísať totiž senzačný a šokujúci príbeh. Lebo to bábetko, ten Ježiš, je kráľom. A sú to jeho prvé slova. Rodokmeň Ježiša Krista. Kristus nie je priezvisko, Kristus je titul, Mesiáš, čo znamená, že Bohom vyvolený, pomazaný kráľ, ktorý zachráni jeho ľud. A Matúš nám to tu v rodokmeni Ježiša ukazuje niekoľkými spôsobmi. Ten prvý je, že ten rodokmeň sleduje kráľovskú líniu. Líniu veľkého kráľa Dávida. Rodokmeňom dokazuje, že to je jeho nárok na trón. A iný evangelista Lukáš v 3. kapitole má tiež jeden veľký rodokmeň, ale on a sú rozdielne. A rozdielne je v tom, že ten Lukáš sleduje jeho biologickú líniu a tento sleduje kráľovskú líniu. Čiže v tomto je Matúš sledujem kráľa. Druhý spôsob, ako nám ukazuje, je to, že Dávid je najčastejšie spomínané meno v tomto rodokmeni. Asi až 5 krát. Lebo Boh dal sľub, že jeden z Dávidových synov, jeden z Dávidových kráľov, bude tým naveky kráľom, ktorý prinesie záchranu a bude vládnuť celému svetu. A je to tu. Prišiel, prichádza. A ten tretí spôsob, akým ukazuje, že to je rodokmeň, je kráľovský rodokmeň, je, že ten rodokmeň má špeciálny tvar. Si to určite všimli, 3 časti, každá časť po 14 mien. Rodokmeň je selektívny, on niektoré mená kráľov vynechal, aby všetky tie 3 časti mali po 14 mien. Prečo to robí? Prečo takto si to nejak tváruje? Prečo to má takú štruktúru? Väčšina tých, ktorí sa tomu rozumejú, si myslí, že je to práve preto, že 14 je číselná hodnota Dávidovho mena. Proste oni na tom fičali vtedy, že každá spoluhláska má priradené nejaké číslo. A vlastne to nejak, že gematria, a je to, že 4 plus 6 plus 4, dvd. A ak mal toto Matúš na mysli, tak usporiadanie toho rodokmeňa do 3-14 bolo ako by trikrát chce počiarknúť, že toto je Dávidovský kráľ. Dávidovský kráľ. Dávidovský kráľ. Proste tento rodokmeň je listina, s ktorou Matúš zvoní na bráne Baláca a hovorí, že tu je ten pravoplatný dedič. Ten Ježiš. Že prichádza kráľ. Nie je to len dieťa, je to kráľ. A je však niekoľko vecí, ktoré skrze tento rodokmeň sa nás snaží naučiť. Niečo nám chce povedať o tom kráľovi. Prvá vec je, že Ježiš je historický kráľ. Druhá, že Ježiš je kráľ z rodu hriešnikov. A tretí je, že kráľ pre celý svet. Tak sa poďme pozrieť, ako nám predstavuje tohto kráľa skrze tie mená, ktoré pre nás možno veľa neznamenajú. Ježiš je historický kráľ. Možno pre väčšinu z nás to samozrejmosť, ale nie je to tak pre mnohých mojich, vašich priateľov, učiteľov, kolegov, susedov. Je proste veľa ľudí aj v kostoloch, pre ktorých Ježiš je v podstate mýtická postava. Všimni si, že Matúš svoj príbeh o príchode Ježiša nezačína slovami, kde bolo, tam bolo, za 7 horami, kde sa piesok lial a voda sypala, narodilo sa iba. Tak začínajú vianočné rozprávky, bude ich teraz veľa, legendy tak začínajú mýty. Kde bolo, tam bolo, je možno, že krásny príbeh, možno krásne postavy, možno inšpirujúci príbeh, možno dojíma ten príbeh, možno pozbudí, ale všetci vieme, je tam len rozprávka. Príbeh sa v skutočnosti nestal. A na prvý pohľad treba priznať, že príbeh Vianoc sa podobá na jednu z takých krásnych legend. Veď je to príbeh o tom, ako niekto z iného sveta príde do toho nášho. Narodí sa z panny, o tom sme už. Má zázračné schopnosti. Uzdravuje, kriesi, živli ho poslúchajú. Ako v každom príbehu, aj tohto potom zradia, vlastní ho opustia. Zomrie, ale on stane z mŕtvych a všetkých zachráni. Typický komiksový superhrdina. Prečítajte si jeho príbeh a poviete si, úžasná rozprávka. Príliš dobré na to, aby to mohlo byť pravdou. A Matúš presne vie, že toto napadne každého z nás. Svoj príbeh preto začne slovami, niekde bolo, tam bolo, ale rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. V prvej vete svojej knižky jasne povie, že toto, čo píšem, nie je rozprávka. Nám skeptikom hovorí, že svojho hrdinu ukotvím v histórii, nie v mytológii. Tento chlap má rodokmeň. Že Ježiš nie je metafora, Ježiš je naozaj. Toto všetko, čo píšem, sa naozaj stalo. Čiže dobre, tak aká je teda aplikácia pre nás z tohto rodokmeňa? Čo si mám z toho zobrať? Je to, že toto sú dejiny. Toto je história. Toto je príbeh rodu Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abrahama. Čo máš robiť s takým príbehom? Počúvať ten príbeh. Počúvaj príbeh, jeho príbeh. Matúš chce, aby si veril, že jeho správa o Ježišovi je naozaj historickou správou. Boh sa naozaj stal človekom, naozaj žil, naozaj chodil, spal, jedol. Reálne. On naozaj trpel a zomrel za teba. On naozaj víťazne stal z hrobu. Neuveriteľné? Chápem. On vie, Matúš vie. Ale tak sa to naozaj stalo pred 2000 rokmi. Biblia od nás nikdy nežiada veriť niečomu, čo nie je historicky pravda. Nikdy. V ostatných náboženstvách je dôležité učenie. Hej, to, čo Buddha povedal, to, čo Mohamed povedal. Ale historicita ich životov, čo sa udialo ich životov, to nie je podstatná vec pre ich zvesť. Kresťanstvo nemá zmysel, ak osoba Ježiša Krista nie je reálna. Ak tieto veci sa naozaj nestali, tak zabudni na to, čo on povedal, a že sa ti to nepáči, že to odmietáš. A čo. Ak on nie je reálny, tak sa na to vykašli celé. Kašľte na jeho učenie, ak naozaj nežil, ak naozaj nezomrel, ak naozaj nevstal. Ak jeho príbeh je len jeden z tých, kde bolo, tam bolo príbehov, potom je to možno pri najlepšom inšpiratívne, že super chlap. Ale nie je to radosnou zvesťou o najväčších udalostiach dejín tejto planéty. Takže dôležitá vec má takýto rodokmeň. Ježiš Kristus je naozaj historický kráľ. Tá druhá vec je, že je to kráľ z rodu hriešnikov. Alebo inak. Ak toto je Ježišov rodinný strom, tak ten rodinný strom je plný termitov. Samé červíky sú v ňom. Toto je tá šokujúca vec na tomto rodokmení kráľa. Ako sme hovorili na začiatku, mať ten správny rodokmeň bolo veľmi dôležité pre život v Izraeli. Ovplyvňovalo to množstvo vecí. Tvoje uplatnenie sa profesionálne, akékoľvek. Dnes tomu nerozumieme veľmi, lebo našej tej individualistickej kultúre záleží na mojich tituloch, aké som ja vyštudoval, v mojej praxi, na mojich výsledkoch. A chceme niekoho presvedčiť o našich kvalitách, tak mu pošleme náš životopis. Nie rodokmeň, posielame. V prvom storočí, ktorá bola komunitne rodinne založená spoločnosť, to fungovalo inak. Tvoj rodokmeň bol v podstate tvoj rezume. A ak ste chceli niekomu vysvetliť, kto ste a čo dokážete, hovorili ste o tom, kto sú vaši predkovia. Pretože aký otec, taký syn, aká matka, taká tkátka. Čiže ak ste chceli niekde povedať, že kto ste, tak ste hovorili o svojej rodine, o svojich predkoch. Proste prišli ste na úrad nie so životopisom o vás, ale prišli ste na úrad s rodokmeňom o vašej rodine. No a práve preto, tak ako aj my dnes, keď píšeme svoj životopis, vždy máš na výber, koľko tam toho o sebe uvedieš. Záleží, komu sa chceš tak páčiť, čo sa dá so slovami robiť v životopisoch. Presne tak aj oni radšej niektorých predkov vynechali. Kráľ Herodes. Kráľ, ktorý vládol v Jeruzaleme, v tom čase nebol Žid. A pritom vládol. Bol Edomčan. Historický nepriateľ. Mnoho mien radšej vymazal zo svojho verejného rodokmeňa. Rodokmeň mal predsa ohúriť kvalitou a solidnosťou vašich koreňov. Proste, ak ti tvoj rodokmeň má otvárať dvere v spoločnosti, tak radšej mnoho mien zamočíme, len aby sme sa dostali na pozíciu, ktorú sa chceme dostať. Ježišov rodokmeň je úplný opakom. Pozrite sa na tú jeho kvalitu, solidnosť rodinného stromu. Komu by už takto vystavaný rodokmeň mohol otvoriť dvere k trónu? Mohli by sme ísť meno po mene. Klamár, vrah, podvodník, smilník, A to sme ešte stále pri tých patriarchoch, hej, u tých hlavných chlapov. Potom ideme ďalej ku kráľom, v tom zozname kráľov, o piatich z nich v starej zmluve čítame, že Šospodín považoval to, čo robili, za ohavné. Zavedli bohoslužby soškám, zničili Boží ľud, vyprovokovali Boží hnev, otroctvo, zajatie kvôli nim. Matúš nevymazal týchto nepohodlných Ježišových predkov, presne ako to spravil kráľ Herodes. Jeho rodokmeň, Ježišov, je úplne šokujúci v tomto. Je úplne iný ako hociaký starobilý rodokmeň tej doby. Okrem mužov je v ňom 5 matiek. To je akože u nás pohoda, ale u nich si to nikto nenapísal do rodokmeňa ženu. Nikto. Nikdy nebola spomenutá. A tu je ich 5. Tak dobre, si povieme, okej, ženy, tak tam sú, ale tak treba tam dať tie obdivované matky Izraela. Sáru, Rebeku, Ráchel, Leu. Toto boli tie príklady pre ženy, ako vzory. Ale ani jedna z nich tam nie je. On náschval vyberie neizraelky, pohanky, zo zakázaných národov. Hej, máme Kanančanku Tamáru vo verš 3, Rachab z verš 5, Moabka Rút, Batšeba, manželka Chetitu Uriáša. Akože takéto ženy. Aké by len to. Ich spoločným menovateľom všetkých je pochybná sexuálna minulosť. Tá Tamar zviedla svojho svokra, Jakoba, čo Biblia nazýva starozákonne incest. Rachab, podnikateľka v prostitúcii v Jerichu. Vzor Dávida s tou Betšebou by sme ťažko hľadali. Keď Uziáš, jej muž, on bol jeden z jeho najvernejších bojovníkov a priateľov. Dávid mu držil svoj život, pretože zachránil v jednej akcii bojovej. Ale on zatúžil po jeho žene. Dal ho hnusne zabiť. Chcel sex. Čo meno, to katastrofa. A tým, že ich vidíme v tomto rodokmeni, máme si pripomínať ich príbehy. Čiže Ježíš je kráľ, ale z rodu hriešnikov. Takto sa nám predstavuje na začiatku prvej strany jeho knihy. Toto je jeho verejný doklad, jeho rezume. S týmto ide do sveta. Zvláštne. Ježiš sa identifikuje s takými. To kráľ nebies prichádza, aby sa narodil do takéto dysfunkčnej rodiny. Ak sa ty pozrieš na svojich predkov a vidíš tam náhodou nejaké rozvody, alkohol, zločiny, neveru, Ježiš presne vie, čo je to nie takéto dedičstvo. Akože čakali by sme, že kráľ vesmíru príde aspoň trošku lepšie rodiny. Alebo keď už, tak že aspoň bude sa prezentovať presvedčivejším rodokmeňom. Lebo chce nás presvedčiť, že on je ten superkráľ. Takým, ktorý by mu otvoril cestu k trónu. S týmto listom, keď zazvoní v tom paláci, tak nevezmu ho ani za lokaja. Kráľ prichádza. Prichádza z rodu hriešnikov, pretože prišiel pre takých hriešnikov. Neskôr sám o sebe hovorí, že ja som prišiel hľadať stratených. Prišiel som hľadať a zachrániť stratených. Prichádza ako kráľ, aby hľadal, bojoval, zachraňoval mizerných rebelov. Lebo hovorí, že lekára nepotrebujú tí, čo sú chorí, či tí, čo sú zdraví. Chorí ho potrebujú. Aj to, že sa nehanbí za nikoho zo svojej rodiny, hovorí, že práve pre takých prišiel. A neexistuje nikto, kto by nepotreboval príchod tohto kráľa. Bohatý či chudobný, žid či pohán, otrok, slobodný, muž či žena, slušný či pošahaný. Pre mňa aj pre teba prišiel. Never tomu, že na teba by sa vykašľal. Že ty už si priďaleko tam. Už to pre tých dobrých prišiel. Ježiš je kráľ z rodu hriešnikov. A to posledné, že Ježiš je kráľ pre celý svet. Prečo je takýto rodokmeň dobrou správou aj pre nás? aj tu dnes. Prečo vôbec my slávime Vianoce? Je to preto, že tento rodokmeň kráľa nezačína pri mene Dávid, ale ešte skôr začína pri mene Abraham. Pretože práve tomuto pohanovi Boh dal ten najšialenejší sľub, aký kedy komu dal. Sľúbil mu, že cez jeho rodinu, ktorú ešte ani nemal a už ani nemohol mať, lebo bol starý, a jeho žena nemohla, že cez jeho rodinu požehná všetky rodiny. Nielen tie izraelské, tie rodiny z tohto rodokmeňa, ale hovorí, že všetky cez tento rodokmeň požehnám. Čiže aj tie svahilské, aj tie somálske, aj tie slovenské. Všetky. Úplne na samom začiatku príbehu Biblie teda začína odpočítavanie. Že kedy to už príde? Kedy sa to už konečne stalo? Neudialo sa to cez Abrahamovho syna Izáka, ani jeho syna Jakoba, ani Júdu, ani Checrona, ani Ráma, ani Nadaba, Nachšona, Salmona, Boaza, Obeda, Izáka. Nikto. Dokonca ani nie cez kráľa Dávida. A keď už cez neho nie, tak už potom cez koho? Koľko ešte budeme čakať? Kedy už celý svet okúsi to Božie požehnanie? Kedy už príde ten, ktorý zruší kliatbu nad týmto svetom? Zase len čakáme. Je to dlhý príbeh. Ten rodokmeň je dlhý. Je tam mnoho kráľov, dobrých aj zlých. A nakoniec to vyzerá, že všetkému je úplne koniec. Bo Izrael sa rozpadá, tam čítam, že je do zajatia, Božie sľuby sa nenaplnia, čakali sme márne, vrátilo sa ich len zo pár. Celá stará zmluva končí bez odpovedí, veľké sľuby a skutek utek. Svet už nikto nenapraví. Požehnanie cez Abrahama nepríde, to boli plné reči. Lebo však žiaden z Dávidových synov nesedí na tróne. Je ťažké čakať na Božie sľuby. Koľko si ochotný čakať ty? Si dobrý čakateľ? Trpezlivý? Koľko si ochotný čakať na veci? Rok, mesiac? Deň, pol hodinu? Lenže v momente, keď on toto píše, beží už 2100 rok od sľubu Abrahamovi. A posledných 400 rokov z tých 2100 je úplne ticho, žiaden prorok, nič. Storočia ticha. Keď Boh niečo povie, splní sa to nakoniec. Čo ja viem? A potom jedného nenápadného dňa prišiel za Máriou anjel, že ona ako panna porodí toho syna. A ona to pochopila. A hneď ako jej to on povie, ona začne spievať tú piesň, čo nazývame Magnifikát. A tam spieva, v jednom verši spieva, že on pamätá na milosrdenstvo tak, ako odkázal našim otcom, Abrahamovi. Ona pochopila, že toto je to, že Boh sa rozpamätal, že teraz idem požehnať. Nezabudol na sľub. Prichádza kráľ, ktorý prinesie požehnanie pre celý svet. Tak to začína toto evanjelium a presne tak aj končí. Na začiatku knihy nám Matúš hovorí, toto je ten kráľ, Ježiš je ten kráľ. A môžete sledovať, ako priniesol oslobodenie z kliatby hriechu v tom príbehu, ako ide ďalej. On je ten syn Abrahama, skrze ktorého všetky národy budú požehnané. Tak to začína. A na konci to presne tak končí. Matúš hovorí to isté, lebo Ježiš je ten kráľ. A tie posledné slova tej knihy sú, že kráľ hovorí, Ježiš hovorí, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Na konci knihy hovorí, že ja som ten, všetka moc na nebi je moja. A hovorí tým svojim priateľom, že choďte do celého sveta a privádzajte všetky národy pod moju vládu. Ježiš je kráľom pre celý svet a úlohou tej prvej cirkvi, pre cirkvi každej dobe, je každého upozorňovať na to, že Ježiš je kráľ. Kto teda vládne mne? Kto teda vládne tebe? Čo vládlo mojim dňom tento týždeň? Čo vládlo mojim emóciám, mojim obavám, mojim myšlienkam? ktokoľvek, alebo čokoľvek to bolo, ak to nebol Ježiš, nakoniec ťa to zničí. Lebo neveríme tomu, že život s Ježišom je život radosnej slobody. Myslíme si, že mať Ježiša za kráľa, že to je úplne ako zvieracie kazajka. To je to, čo na psychiatrii dávame tým. Proste, že ti to nedovolí sa hýbať. Žiť s Ježišom, to je zvieracie. Čítaj príbeh Evanjelia ďalej. Ježišovi vyčítali všeličo. Naozaj všetko mu vyčítali. Nikdy mu nevyčítali toto. Že život s tebou je niečo, čo nás zväzuje. Práve, že on bol ten liberál, ktorý tam všetko im ničil. Všetko mu vyčítali. Toto mu nikdy nevyčítali, že život s ním by bol ako život vieracej kazajke. Nenechaj sa oklamať tým, ako to vyzerá. Tomuto kráľovi prisahaj svoju vernosť. On nech ti vládne. Nie tvoje ambície, nie tvoje city, nie pohodlie, nie nič. On je jediný kráľ. A Evanjelium je jediný príbeh, v ktorom kráľ berie na seba trest za tých, ktorí sa voči nemu zbúrili. Za chvíľku tu budeme sa tešiť z jeho smrti. Zo smrti nášho kráľa. On je naplneným všetkých tvojich snov o svojom dokonalom vládcovi. Ako by to bolo, keby som mal dokonalého pána môjho života? A nie som to ja. Odozdávaj sa mu celý. Všetko, čo máš, všetko, kto si. Možno tento advent len jednu modlitbu. Ježiš, som tvoj. Vládni aj mne. Ježiš, som tvoj. Vládni aj mne. Pomôž mi pustiť to, čo tak strašne držím vo svojich rukách. A každý viete, čo to je. Ježiš, som tvoj. Vládni aj mne. Tak vidíte. Pochopiť tento rodokmeň nakoniec znamená pochopiť Vianoce. To rodokmeň je úžasná správa. Že Boh sa stal človekom, neviditeľné viditeľným, duchovné fyzickým, večné dočasným, vzdialené blízkym, bezhraničné obmedzeným, nekonečné konečným, nerozbitné krehkým, všemocné slabým, milovaný sa stal nenávideným, vyvýšený, pokorený, slávny sa stal opľutým, nevyslovná radosť sa stal nepredstaviteľným zármutkom, trón sa stal krížom. Prišiel kráľ. Možno chvíľke ticha rozmýšľať nad týmto slovom. Tie mená veľa hovoria. To, že sa s nimi identifikuje, že sa stáva kráľom v tomto rodokmeni. Že je historickým kráľom. Že je kráľom z rodu hriešnikov. Že je kráľom, ktorý prináša záchranu a požehnanie pre všetkých, aj pre nás. V chvíľke ticha mu povedz, aj tak je to blbosť. Alebo naopak, Pane, som tvoj. Buď môjim pánom. Pomôž mi pustiť svoj život do tvojich rúk. Budem sa potom modliť spolu.